Գլուխ 28-րդ. Թե ինչպես որսացին որսորդին. Պարոն Հիլասը, հարևան վիլլայի տերը, քնել էր իր տաղավարում, երբ սկսվում էր քեմփի տան պաշարումը. Պարոն Հիլասը մեկն էր այն փոքրաթիվ անդրդվելի մարդկանցից, որոնք մերժում էին հավատալ անտեսանելի մարդու մասին այս դատարկաբանությանը. Եվ սակայն կինը հավատում էր, և հետագայում բազմիցս հիշեցնում էր պարոն Հիլասին. Սա համարում էր մանգալ պարտեզում, ասես ոչինչ չէր պատահել, և հետմիջորեին պարկեց քնելու, ինչպես սովոր էր տարիներով. Մինչ ջարդուփշուր էին արվում քեմփի պատուհանները, պարոն Հիլասը քնած էր. Իսկ հետո հանկարծ զարթնեց տարօրինակ մի զգացողությամբ, թե ինչ որ վատ բան է կատարվում. Նայեց քեմփի տանը, որ դիմացներ, աչքերը սրբեց ու մեկ էլ նայեց. Ապա ոտքերը գետին դրեց և մահճակալի նստած լարեց լսողությունը. Անեցքներ տեղացնա, բայց տարօրինակ երևույթը չհեռացավ. Տունն այնպիսի տեսք ուներ, ասես շապատներով լքվել էր, շատ բուրըն մի հարցակման ենթարկվելուց հետո. Ապակիները ջարդվել էին, և բոլոր պատուհանները, բացի աշտարակի աշխատասենյակի պատուհաններից, փակված էին ներքին փեղկերով.
«Պատրաստ եմ երթվել»,
պարոն Հիլասը ժամացույցին նայեց.
«Թե 20 րոպե առաջ ամեն ինչ կարգին էր».
Հեռվից լսվում էին ռիթմիկ հարվածներ և ապակու փշրվելու աղմուկ. Ապա, մինչ պարոն Հիլասը բերանը բաց նստել էր, շատ ավելի զարմանալի մի բան պատահեց. Հյուրասենյակի փեղկերը աղմկալից բացվեցին. Աղախինը, տնից դուրս գալու համար հագնված և գլխարկը գլխին, ջղաձգորեն աշխատում էր բացել պատուհանը. Հանկարծ աղախնի կողքին երևաց մի մարդ և սկսեց օգնել նրան. Այդ բժիշկ քեմփն էր. Եվս մի ակնթարթ և պատուհանը բացված էր, և աղախինը դուրս էր սողոսկում. Ապա նա առաջ նետվեց և չքացավ թփերի մեջ. Պարոն Հիլասը վեր կացավ, շփոթ և բուռն բացականչություններ արձակելով իտես այս բոլոր արտասովոր իրադարձություններին. Նա տեսավ, թե քեմփը ինչպես կանգնեց լուսամուտագոքում, ապա ցած նետվեց և իսկույն հայտնվեց թփուտների շավղում. Վազելիս քեմփը կռանում էր, ասես թաքնվում էր ինչ-որ մեկի աչքից. Ապա անհետացավ ոսկե անձրևի թփի հետևը, ու նորից երևաց սարահարթը եզերող ցանկապատը բարձրանալիս. Մի ակնթարթում նա մյուս կողմն էր նետվել, և զառիթափով ցած շատ արագ վազում էր դեպի պարոն Հիլասի կողմը.
«Տեր աստված»,
գոչեց պարոն Հիլասը, հանկարծ գլխին կնելով, թե ինչ է կատարվում.
«Այդ գազան անտեսանելի մարդն է, ուրեմն ճիշտ է»։
Պարոն Հիլասի համար այդպես մտածելը նշանակում էր գործի անցնել. Վերնահարկի պատուհանից նրան դիտող խոհարարուհին զարմացավ, երբ տեսավ, որ պարոն Հիլասը սլանում էր դեպի տուն, ժամում գրեթե 9 մղոն արագությամբ։
«Կարծում էի, չի վախենում», ասաց խոհարարուհին։ «Մերի, հենց հիմա այստեղ արի»։
Դռները շրխկացին, զանգերը հնչեցին, և ցուլի պես բառաչող պարոն Հիլասի ձայնը որոտաց.
«Դռները փակեք, լուսամուտները փակեք, ամեն ինչ փակեք, անտեսանելի մարդն է գալիս»։
Իսկույն ամբողջ տնով մեկ թնդացին աղաղակներ, հրամաններ և վազվզող ոտքերի դոփյուններ. Պարոն Հիլասը վազեց, որ անձամբ փակի վերանդայի վրա բացվող դուռ պատուհանները. Նույն պահին պարտեզի ցանկապատի ետևից երևացին քեմփի գլուխը և ուսերը, հետո էլ ծունկը. Մի ակնթարթ ևս, ու քեմփը տրորում էր ծնեբեկների ածուն և թենիսի խոտածածկ դաշտի վրայով դեպի տուն էր վազում.
«Ներս չեմ թողնի»,
ասաց պարոն Հիլասը, սողնակները գցելով.
«Շատ եմ ցավում, որ նա ձեր ետևից է ընկել, բայց ձեզ ներս չեմ թողնի»։
Քեմփի սարսափահար դեմքը կպավ ապակուն։ Նա բախեց, ապա ջղաձգորեն ցնցեց դուռ պատուհանը։ Տեսնելով, որ ջանքերն իզուր են, վազեց վերանդայի երկայնքով։ Վերջավորությանը հասնելով, պարտեզ ցատկեց ու սկսեց թակել կողմնակի դուռը։ Հետո կողքի դարպասը շրջանցեց, տան ճակատի կողմն անցավ և բռնեց բլրի ճանապարհը։ Պատուհանից սարսափահար դուրս նայող պարոն Հիլասը հազիվ էր նկատել քեմփի անհայտանալը, երբ ինչ-որ անտեսանելի ոտքեր անխնա տրորեցին ծնեբեկների ածուն։ Այս որ տեսավ, պարոն Հիլասը գլուխը կորցրած աստիճաններով վեր փախավ և ականատես չեղավ հետապնդման մնացած մասին։ Բայց լուսամուտի մոտով անցնելիս լսեց կողքի դարպասի շրխկոցը։ Բլրի ճանապարհն ընկնելով, քեմփը բնականաբար զառիթափի ուղությունը բռնեց և անձամբ կատարեց հենց այն վազքը, որ միայն 4 օր առաջ այնքան տարակուսանքով դիտել էր աշտարակի աշխատասենյակից։ Վարժությունը կորցրած մարդու համար անհավատալի լավ էր վազում քեմփը, ու թեև դեմքը դժգունել էր և քրտնել, սառը դատողությունը տեղն էր։ Վազում էր մեծ քայլերով և որտեղ որ խորթուբորդ էր ճանապարհը, որտեղ որ սրածայր կայծքարեր էին երևում, կամ էլ շլացուցիչ փայլփլում էին ապակու կտորտանքները, դրանց վրայով էր վազում, և իրեն հետապնդող անտեսանելի բոբիկ ոտքերին էր թողնում ընթրել իրենց բռնելիք ճանապարհը։ Կյանքում առաջին անգամ քեմփը նկատեց, թե բլրի ճամփան աննկարագրելիորեն երկար և անմարդ է։ Եվ ցածրում բլրի ստորոտը փռված քաղաքի ծայրամասերը տարօրինակորեն հեռու են։ Երբեք չէր եղել տեղափոխության ավելի դանդաղ և տանջալից միջոց, քան վազքը։ Հետմիջորեի արևի տակ քնած մռայլ վիլաները պարզ երևում էր, որ կողպված և ամրացված էին։ Անկասկած, այդ բոլորը կողպված և ամրացված էին հենց իր հրամանով։ Այսուհանդերձ մարդիկ պետք էր աչքները 4 բացեին նման մի դեպքի ակնկալությամբ։ Քեմփի դիմաց արդեն իսկ ուրվագծվում էր քաղաքը, որի թիկունքում ընկած ծովը չքացել էր, և ցածրում վխտում էին մարդիկ։ Նույն պահին մի ձիաքարշ հասավ բլրի ստորոտը։ Մի քիչ դենը ոստիկանատունն էր։ Բայց թիկունքում այդ ի՞նչ էր լսում։ Ոտնաձայներ չէին։ «Առաջ»։ Ներքևում գտնվող մարդիկ ակնապիշ նրան էին նայում, մի քանիսը վազում էին, իսկ կոկորդում շունչը սկսում էր խրխրալ։ Ձիաքարշն արդեն շատ էր մոտեցել, իսկ զվարթ կրիկետիստներ գինետան դռները աղմուկով փակվում էին։ Ձիաքարշից դենը ձողեր և խճաքարի կույտեր կային ճահճախուտների չորացման աշխատանքների համար։ Քեմփի մտքով անցավ ցատկել ձիաքարշի մեջ և շրխկացնել դռները, բայց վճռեց, թե ավելի լավ է ոստիկանատուն գնա։ Մի ակնթարթում անցավ զվարթ կրիկետիստների դռան կողքով և հայտնվեց փողոցի ծայրում, որ Երուսաղեմի մեջ էր։ Հիմա այլևս 4 կողմը մարդիկ կային։ Ձիաքարշի վարորդը և օգնականը քեմփի մոլեգին աճապարանքի տեսարանի առաջ ակնապիշ կանգնել էին և չէին լծում ձիերը։ Ավելի հեռվում խճաքարի կույտերի վրա երևացին սևագործ բանվորների զարմացած դեմքերը։ Քեմփը մի քիչ դանդաղեցրեց վազքը, բայց երբ լսեց հետապնդողի սրընթաց դոփյունը, նորից առաջ սլացավ։
«Անտեսանելի մարդը»!
Բղավեց նա սևագործներին, տարտամորեն մատնացույց անելով թիկունքում, և ասես ներշնչումով ցատկեց փորված արվի մյուս կողմը։ Իսկույն նրա և հետապնդողի միջև հայտնվեցին մի խումբ ջլապինդ մարդիկ։ Ոստիկանատուն գնալու մտքից հրաժարվելով, նա թեքվեց մի նրբանցք, բանջարավաճառի սայլակի կողքով սլացավ, քաղցրեղենի խանութի դռանը մի ակնթարթ դանդաղեց, ապա ուղղվեց դեպի մի ծառուղի, որ նորից գլխավոր փողոց տարավ նրան։ Այստեղ խաղացող մի քանի երեխաներ նրա երևալուն պես ճչացին և վազևաս ծրվեցին։ Իսկույն դռներ և պատուհաններ բացվեցին, և բորբոքված մայրեր թափեցին իրենց սրտի զայրույթը։ Քեմփը դարձյալ սլացավ Հիլ Սթրիթ, որ ձիակարշի կանգառից 300 յարդի չափ հեռու էր։ Նա իսկույն տեսավ աղմկալից գոռում գոչյունով վազվզող մարդկանց։ Փողոցն ի վեր դեպի բլուրը նայեց նա։ Հազիվ մի տասնյակ յարդի վրա վազում էր մի հսկա սևագործ բանվոր, կսկտուր հայհոյելով և ձեռքի բահը կատաղորեն թափահարելով։ Իսկ նրա ետևից կրնկակող գալիս էր ձիաքարշի վարորդը, որ սեղմել էր բռունցքները։ Փողոցն ի վեր ուրիշներ էլ էին հետևում այս երկուսին, աջ ու ձախ հարվածելով և գորգորալով։ Մյուս կողմից քաղաքի ուղությամբ վազում էին տղամարդիկ և կանայք։ Քեմփը պարզ ու հստակ նշմարեց, թե ինչպես խանութներից մեկից դուրս նետվեց մի մարդ, ձեռքում մի գավազան բռնած։
«Ցրվեք, ցրվեք!»
գոռաց ինչ-որ մեկը։ Քեմփը հանկարծ գլխի ընկավ, թե դրությունը փոխված էր հետապնդման գործում։ Նա կանգ առավ և հևալով նայեց չորս կողմը։
«Նա մոտերքում է!»
գոռաց Քեմփը։
«Շղթա կազմեցեք!» «Օր քեզ!»
գոչեց մի ձայն։ Քեմփը ականջի տակ մի հարված ստացավ և երերալով ընկրկեց, աշխատելով դառնալ անտեսանելի հակառակորդի կողմը։
Նա հազիվ-հազ ոտքի վրա մնաց և օդի մեջ մի հակահարված տվեց, որն իզուր անցավ։
Ապա մի երկրորդ հարված հասավ կզակին, և նա թավալ գլոր գետին ընկավ։ Մի ակնթարթում ինչ-որ ծունկ չոքեց իր ստոծանու վրա, և անհամբեր ձեռքեր սեղմեցին կոկորդը, բայց ձեռքերից մեկը մյուսից թույլ էր գործում։ Քեմփը բռնեց դաստակները, վրան հարձակվողը ցավագին աղաղակեց, և ապա սևագործ բանվորի բահը, իր գլխավերևում պտույտ գործելով, խուլ թնդյունով ինչ-որ բան հարվածեց։ Քեմփը մի կաթիլ զգաց դեմքի վրա։ Կոկորդը սեղմող ձեռքերը հանկարծ թուլացան։ Ջղաձգական շարժումով Քեմփը ինքն իրեն ազատեց, թափկած մի ուս բռնեց և հակառակորդի վրան գլորվեց։ Գետի մոտ նա բռնեց անտեսանելիի արմունկները։
«Բռնեցի նրան!»
բղավեց Քեմփը։
«Օգնեցեք, օգնեցեք, բռնեցեք! Ես գետնով տվեցի նրան, ոտքերը բռնեցեք!»
Մի ակնթարթում ամեն կողմից խուժեցին կռվի վայրը։ Հանկարծ այս ճանապարհով անցնող որևէ անծանոթ կարող էր մտածել, թե ռեգբի ֆուտբոլի չափազանց վայրագ մի խաղ էր տեղի ունենում։ Իսկ Քեմփի բղավելուց հետո ոչ ոք չէր գոռում։ Միայն հարվածների, ոտքերի դոփյունի և մի ծանր շնչառության ձայներ էին լսվում։ Ապա հզոր մի ճիքով անտեսանելի մարդը հակառակորդներից երկուսին իր վրայից դեն շպրտեց և բարձրացավ սնկների վրա։ Քեմփը կարչեց նրանից, ինչպես բարակը կկարչեր եղջերուից։ Տասնյակ ձեռքեր բռնում էին, թակում և քաշքշում անտեսանելիին։ Ձիաքարշի վարորդը հանկարծ չանթեց նրա վիզն ու ուսերը ու նորից զգետնեց նրան։ Ոտքով ձեռքով կռվող մարդկանց կույտը դարձյալ թավալ գլոր գետին ընկավ։ Պետք է խոստովանել, մի քանիսը վայրագորեն քացով էին տալիս։ Հետո հանկարծ լսվեց մի վայրի աղաղակ.
«Գթացեք, գթացեք!»
Եվ իսկույն հանգավ խեղտվողին հատուկ խրպոտ ձայնի մեջ։
«Դենք հաշվեք հիմարներ!»
բղավեց Քեմփը խուլ ձայնով, և ջլապինդ մի քանի տղամարդիկ բուռն կերպով ետ մղվեցին։
«Վիրավորված է, ասում եմ ձեզ, դենք հաշվեք!»
Մի փոքր հրմշտուքից հետո տեղ բացվեց, և շրջան կազմած մարդկանց անհամբեր աչքերը տեսան, որ ինչպես թվում էր գետից մի 15 մատնաչափ բարձրության վրա, ծնկի էր եկել բժիշկը և գետնին էր սեղմում անտեսանելի ձեռքեր։ Նրա թիկունքում մի ոստիկան բռնել էր անտեսանելի բումբեր։
«Բաց չթողնեք նրան!»
բղավեց մի հսկա սևագործ բանվոր, արյունոտ բահը ձեռքում։
«Նա ձևացնում է,
չի ձևացնում,
պատասխանեց բժիշկը, զգույշ բարձրացնելով ցունկը։
Եվ հետո ես բռնել եմ նրան։
Քեմփի դեմքը քերծված էր և արդեն կարմրում էր։ Արյունոտվող շրթունքի պատճառով խրպոտ էր խոսում։ Նա բաց թողեց անտեսանելի բազուկներից մեկը և ըստ երևույթին շոշափեց դեմքը։
«Բերանը ամբողջովին թաց է»,
ասաց նա և ապա գոչեց.
«Ողորմած տեր»։
Քեմփը ընդոստ վեր կացավ։ Հետո գետին ծնկի եկավ անտեսանելի էակի կողքին։ Հավաքվածները դարձյալ սկսեցին հրմշտել և բոթել իրար։ Ծանր դոփյուններ լսվեցին, նորանոր մարդիկ հասան ավելացնելու համար ամբոխի գործադրած ճնշումը։ Մարդիկ արդեն դուրս էին գալիս իրենց տներից։ Զվարթ կրիկետիստներ գինետան դռները հանկարծ լայն բացվեցին։ Համարյա ոչ ոք չէր խոսում։ Քեմփը ձեռքը շարժեց։ Թվում էր, դատարկոտն էր շոշափում։
«Չի շնչում»,
ասաց նա, ապա ավելացրեց.
«Սիրտն էլ չի խփում»։ «Իսկ կողը»։
«Ախ»։ Հանկարծ մի ծերկին, որ հսկա սևագորձ բանվորի թևի տակով դիտում էր, սուր ձայնով ճչաց.
«Այնտեղ նայեք»։
Ու երկարեց խորշոմած ցուցամատը։ Նրա ցույց տված կողմը նայելով ամեն ոք տեսավ ձեռքի ուրվագիծը, մի ձեռք, որ գունատ էր և թափանցիկ, ասես ապակյա լիներ։ Երակներն ու զարկերակները և ոսկրերը ու ներվերը հստակ նկատվում էին։ Ապա մինչ դիտում էին, ձեռքը մուքացավ և անթափանց դարձավ։
«Հե՜յ»,
գոչեց ոստիկանը,
«հիմա էլ ոտքերն են երևում»։
Եվ այսպես, ձեռքերից ու ոտքերից սկսելով և բոլոր անդամների երկայնքով դեպի մարմնի կենսական կենտրոնները սողոսկելով, շարունակվեց այս տարօրինակ փոփոխությունը։ Թույնի դանդաղորեն տարածվելու նման մի բան էր դա։ Նախ երևացին փոքրիկ սպիտակ ներվերը, սրունքի մշուշոտ և գորշ ուրվագիծը, ապա ապակենման ոսկրերը և բազմաճյուղ զարկերակները, և ի վերջո մարմինն ու մաշկը, որոնք նախ թեթևորեն մշուշապատ էին, հետո շուտով մուգ և անթափանց դարձան։ Քիչ անց կարելի էր տեսնել ջախջախված կուրծքն ու ուսերը և ձգված ու ծեծկված դեմքի աղոտ ուրվագիծը։ Երբ ի վերջո բազմությունը տեղ արեց և Քեմփը կարողացավ ոտքի կանգնել, մերկ ու խղճալի գետնին պառկած, երևաց մոտ 30 տարեկան մի երիտասարդի ծեծված և այլանդակված մարմինը։ Մազն ու մորուքը ճերմակ էին, ոչ թե տարիքի բերումով ալևորված էին, այլ ալբինոսին հատուկ սպիտակություն ունեին, իսկ աչքերը մի-մի նռնակար էին։ Նա սեղմել էր բռունցքները, աչքերը լայն բաց էին, իսկ դեմքը բարկություն և հուսախապություն էր արտահայտում։
«Ծածկեցեք դեմքը»,
գոչեց մի մարդ։
«Աստծո սիրուին, ծածկեցեք դեմքը»։
Երեք երեխաների, որոնք բազմության միջով ճանապարհ էին բացել, հանկարծ շուր տվին և տեղն ու տեղը ետ մղեցին։ Մի մարդ զվարթ կրիկետիստներ գինետնից սավան բերեց, ու նրան ծածկելով հենց այդ տունը տարան։